คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณผู้ฟังคะเรามีสัมภาษณ์เรื่องราวที่น่าสนใจที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในเมืองไทยและชุมชนไทยในต่างประเทศเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติค่ะวันนี้ SBS ไทยจะนำบทสัมภาษณ์ที่ดิฉันชยดาพาวได้พูดคุยกับคุณภควดีวีระภาสพงศ์นักวิชาการอิสระนักแปลและนักเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะจะมาพูดคุยและวิเคราะห์ถึงประเด็นนี้ค่ะโดยใช้มุมมองทางประวัติศาสตร์สังคมและเศรษฐกิจให้เราเข้าใจในประเด็นนี้มากขึ้นและยังให้คำแนะนำว่าจะทำอย่างไรจึงจะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้หญิงเหล่านี้ย้ายมาอยู่ในต่างประเทศค่ะเชิญรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะ
สืบเนื่องจากกระแสข่าวของการที่เปิดสอนหลักสูตรหาสามีต่างชาตินะคะที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมไทยในช่วงที่ผ่านมานั้นจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมองย้อนไปในช่วงเวลาเกือบ10กว่าปีที่ผ่านมาจำนวนผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติก็มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าอ้างอิงจากการสำรวจของกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศในปี2010จะพบว่าจำนวนผู้หญิงที่แต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยแล้วย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศนั้นมีถึงกว่า300,000คนด้วยกันคุณภควดีมองประเด็นนี้อย่างไรคะ
ค่ะคือดิฉันคิดว่าประเด็นนี้คือเราต้องแยกเป็น2ส่วนก่อนนะคะประเด็นแรกก็คือเราต้องพูดถึงลักษณะของคือเราไม่รู้ว่าจะเรียกว่าธรรมชาติมนุษย์ได้ไหมแต่ว่าถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันมีแรงดึงดูดทางเพศระหว่างคนที่อยู่คล้ายๆว่าข้ามเชื้อชาติและก็ข้ามสีผิวมาตลอดนะคะเหมือนอย่างที่ฮาวเวิร์ดซินเขียนเอาไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาฉบับประชาชนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วตอนที่แรงงานผิวดำเนี่ยแรงงานทาสผิวดำถูกนำเข้ามาในทวีปอเมริกาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการแต่งงานหรือมีการแต่งงานเนี่ยข้ามสีผิวกันเยอะมากนะคะแต่ว่ามันถูกหยุดไปภายหลังจากการเหยียดเชื้อชาตินะคะจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวดิฉันมองว่าการที่มันมีแรงดึงดูดของความรักความสนใจทางเพศเนี่ยระหว่างคนข้ามเชื้อชาติข้ามวัฒนธรรมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติมนุษย์ในแง่หนึ่งด้วยนะคะซึ่งไม่ใช่แล้วก็โดยเฉพาะหลังจากที่โลกเราเนี่ยมันเรียกว่าโลกาภิวัตน์แล้วเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีการแต่งงานข้ามเชื้อชาติข้ามวัฒนธรรมข้ามภาษากันแต่ในอีกแง่หนึ่งเนี่ยมองอีกแง่หนึ่งได้ว่าสภาพสังคมไทยที่มันมีความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับว่าผู้หญิงเนี่ยมีโอกาสน้อยกับผู้ชายเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงเนี่ยอยากจะหาโอกาสที่ดีกว่าให้ตัวเองด้วยการแต่งงานกับคนต่างชาตินะคะ
แล้วคุณภควดีคิดว่าปรากฏการณ์อันนี้นะคะส่งผลกระทบยังไงกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยบ้างคะ
โดยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยคิดว่ามันจะส่งผลกระทบรุนแรงหรือสูงมากด้วยซ้ำไปนะคะคือในแง่หนึ่งถ้าในเชิงเศรษฐกิจแล้วจะว่าไปแล้วเนี่ยการที่ผู้หญิงไทยจำนวนมากแต่งงานกับชาวต่างชาติเนี่ยจะเห็นได้ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมันส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีการนำเงินเข้ามาจากต่างประเทศนะคะหลายคนเนี่ยพอแต่งงานแล้วอย่างที่ทราบก็มักจะส่งเงินเนี่ยกลับมาให้ครอบครัวในประเทศครอบครัวของตัวเองแล้วก็บางคนเนี่ยผู้ชายเนี่ยถ้าย้ายมาอยู่ภายในประเทศเนี่ยคนต่างชาติในประเทศไทยสมมุติอย่างเช่นในเชียงใหม่หรือในอุดรอย่างเงี้ยคนต่างชาติก็เป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงแล้วก็ช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในจังหวัดนั้นๆอยู่พอสมควรทีเดียวนะคะก็เลยไม่ค่อยคิดว่าจะส่งผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจอะไรมากส่วนในส่วนที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่ปัญหาเรื่องเป็นสังคมสูงอายุแล้วก็ขาดแคลนแรงงานก็เป็นอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะมีการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมหรือข้ามภาษาหรือเปล่า
ทำไมคำเรียกว่าเมียฝรั่งนะคะบางครั้งเนี่ยถึงพ่วงด้วยความรู้สึกแง่ลบกับคนไทยบางส่วนคะซึ่งบางครั้งเนี่ยจริงๆก็มีคนออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะในโลกออนไลน์ต่างๆในเชิงวิตกว่าเมื่อผู้หญิงไทยนิยมแต่งงานกับชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนั้นมันจะทำให้วัฒนธรรมไทยถูกกลืนเราไม่ค่อยได้ยินคำวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบเกี่ยวกับผู้ชายที่มีภรรยาเป็นชาวต่างชาติเลยค่ะ
ค่ะอันนี้คิดว่าคำว่าเมียฝรั่งที่มันถูกมองในเชิงลบนี่มันเกิดมาตั้งแต่ยุคสมัยสงครามเย็นนะที่สหรัฐอเมริกา เข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยและในสมัยนั้นเนี่ยก็มีคำเรียกที่เขาเรียกว่าเมียเช่าก็คืออย่างที่ทราบว่าคือมาเป็นลักษณะของกึ่งการขายบริการทางเพศแต่ในลักษณะของการขายบริการทางเพศเป็นระยะค่อนข้างระยะยาวกว่าการขายบริการทางเพศที่เป็นครั้งคราวอ่ะพูดง่ายๆก็คือว่าเหมือนกับรับจ้างเป็นเมียชั่วคราวให้กับคนต่างชาติในตอนนั้นนะคะซึ่งก็มีผู้หญิงไทยทำงานแบบนี้อยู่พอสมควรเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้การเป็นเมียฝรั่งเนี่ยก็เลยถูกมองแบบดูถูกมาตลอดคนไทยก็ยังฝังหัวในลักษณะของการดูถูกในเรื่องนี้แล้วก็อย่างนึงเนี่ยความคิดเหยียดเพศในสังคมไทยเนี่ยความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศหญิงเพศชายในสังคมไทยเนี่ยมันสะท้อนออกมาในค่านิยมต่างๆเช่นเวลาผู้หญิงไทยไปแต่งงานกับต่างชาติเนี่ยเราก็จะพูดชอบใช้คำว่าขาดทุนแต่พอผู้ชายแต่งงานกับผู้หญิงข้ามชาติบอกว่าเขาเรียกว่าได้ดุลหรือว่าได้เปรียบหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นการมองผู้หญิงเหมือนเป็นสมบัตินะคะเหมือนกับเป็นทรัพย์สินหรือสมบัติถ้าไปแต่งงานคนต่างประเทศเหมือนกันเราเสียทรัพย์สินไปแต่พอผู้ชายไทยแต่งงานกับผู้หญิงต่างชาติเข้ามาเนี่ยกลับมองว่าเหมือนได้ทรัพย์สินเข้ามาคืออันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเหยียดเพศแบบหนึ่งในสังคมไทยที่มีแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่อยู่แล้วอะค่ะนี่เราก็บวกกับแนวคิดชาตินิยมประเภทชอบรังเกียจคนอื่นแล้วคิดว่าชาติไทยดีกว่าเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะในส่วนวัฒนธรรมไทยอะนะคะที่ว่าจะถูกกลืนไปเนี่ยโดยส่วนตัวคิดว่าวัฒนธรรมไทยแท้ๆจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วอะนะคะเอาง่ายๆอย่างขนมไทยอย่างทองหยิบทองหยอดเราก็รับมาจากโปรตุเกสอีกทีนึงวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งตายตัวมันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆของการที่เรียกว่ามีการพัฒนาการไปเรื่อยๆอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าขอให้มันเป็นสิ่งที่สร้างความเจริญให้กับสังคมได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะคะ
ค่ะในบริบทของออสเตรเลียเองนะคะองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้หญิงไทยก็ได้มีความเป็นห่วงในเรื่องที่การที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ทันศึกษานิสัยใจคอของผู้ชายให้ดีพอหรือความแตกต่างทางวัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายนะคะทำให้ความคาดหวังในการใช้ชีวิตคู่ไม่ตรงกันซึ่งอาจจะทำให้เกิดปัญหาครอบครัวขึ้นทีหลังคุณภควดีคิดว่าในเมืองไทยมีการให้ข้อมูลกับผู้หญิงในเรื่องนี้ไหมคะ
เรื่องการให้ข้อมูลคือคิดว่าโดยเป็นทางการเนี่ยคิดว่าไม่มีนะคะเพียงแต่เท่าที่เคยเห็นอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวในเชียงใหม่ก็คือว่าเคยเห็นก็คือจะมีกลุ่มผู้หญิงนะคะที่เขาเนี่ยต้องการอยากแต่งงานกับคนต่างชาติเพื่อยกระดับฐานะทางการเงินของตัวเองขึ้นมาแต่เขาก็มีความจริงใจนะคะที่จะอยู่กินเป็นสามีภรรยากับคนต่างชาติแบบยาวนานเนี่ยนะคะมันจะมีกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งเขาจะให้ข้อมูลกันเองโดยมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของเขากันเองเขาก็จะมีการแนะนำอะไรกันแต่ก็เป็นลักษณะของเป็นกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการมากกว่าก็จะกลายเป็นชุมชนย่อยๆขึ้นมาของคนที่บางทีเราเรียกกันว่าเมียฝรั่งเนี่ยค่ะอันนี้แต่ว่าส่วนในส่วนของราชการไทยคือรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยก็ดูไม่ค่อยสนใจปัญหานี้เท่าไหร่ซึ่งจริงก็เป็นเรื่องน่าวิตกอะค่ะแต่ในอีกแง่นึงเนี่ยปัญหานี้มันก็เกี่ยวพันกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วยที่ผู้หญิงไทยยังขาดการมีการศึกษาที่แท้จริงคือส่วนใหญ่ก็เรียนจบกันมาแต่ว่าก็ยังมีปัญหาคืออย่างที่ทราบว่าปัญหาการศึกษาไทยเนี่ยมันก็รวมถึงการพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้การไม่ค่อยได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่นอกเหนือจากภายในประเทศหรือการเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในโลกอย่างนี้ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องพื้นฐานปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเราเองอะค่ะแต่ว่าในส่วนเรื่องของการถูกทำร้ายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอะค่ะซึ่งก็น่าจะจริงๆหน่วยงานรัฐของไทยเนี่ยกับของออสเตรเลียก็น่าจะร่วมมือกันที่จะเข้าไปดูแลในจุดนี้อะค่ะ
ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนถึง3ใน5ของผู้หญิงไทยที่ย้ายมาอยู่ในออสเตรเลียนะคะต้องเผชิญกับปัญหารุนแรงในครอบครัวซึ่งเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวคุณภควดีคิดว่าเราควรมีทางออกหรือมีวิธีป้องกันอย่างไรกับเรื่องนี้คะ
คืออันนี้ดิฉันคิดว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คงต้องการเป็นการให้ความรู้อะค่ะเป็นการให้ความรู้ต่อคนที่ต้องการมีสามีต่างชาติเพราะในปัจจุบันอีกอย่างนึงก็คือว่ามันมีการหาสามีต่างชาติผ่านในหน้าด้วยนะคะจะมีคนที่เขาใช้ Facebook หรือใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยตั้งตัวเป็นคือเหมือนกับแม่สื่อหรือพ่อสื่ออะค่ะแล้วก็เป็นตัวกลางที่จะให้ผู้หญิงกับผู้ชายต่างชาติเนี่ยมาเจอกันในจุดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ว่าในแง่หนึ่งเนี่ยการให้ความรู้เฉพาะหน้าในประเด็นนี้เนี่ยคิดว่าไม่แตกต่างจากการที่แรงงานไทยพยายามหาทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านระบบในหน้าหรือผ่านระบบ ตัวแทนที่ค้าแรงงานต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าอย่างแรกคือการให้ความรู้ก็ต้องมีการพยายามเข้ามาให้ความรู้กับผู้หญิงทั่วไปอย่างที่สองก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายและอื่นๆนะคะแล้วก็กลไกหน่วยงานที่อย่างเช่นสถานทูตในออสเตรเลียหรืออะไรควรที่จะมีหน่วยงานที่ช่วยเหลือหรือประเด็นนี้โดยเฉพาะค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ค่ะยินดีมากค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook